Allah subhanahu wa ta'ala mekinnin zamandan tak bolsa, onda Allah subhanahu wa ta'ala'nın belgili bir tamanda, belgili bir tarafta, belgili bir mekinde ikenin bildiretin ayat hadislerge kanday patxot bolat bizde. Ulamalarımız onu kalay tüsündürgen, kalay kabıldagan. Birinciden, biz ötken sabahlarımız ayıp ötkendi, bu ayat hadisler Allah subhanahu wa ta'ala qatıştı, bir ağza müşeyini bildiretin, nemese bir mekende bildiretin, bir tarafta bildiretin, bu ayat hadislerin bari müteşabihat ayat hadisler bol besettiledi. Müteşabihat ayat hadisler. Onu imamlarımızın barlığı ayıp ötken. Onu yok müteşabihat emes, çıkana keyfiyet çağının müteşabihat dev, ol bozsuz. Ol bozsuz. Birinciden bu müteşabihat. Bizde muhkematlar var. Ol Allah subhanahu wa ta'ala'nın hiç nefsi yoksamaytındığı, Allah subhanahu wa ta'ala'nın hiç nefsi muhtaçın mesekendiği, Allah subhanahu wa ta'ala'nın hiç nefsi yetengen mesekendiği. Biz başta ayet hadislerin varlığın, müteşabihat ayet hadislerin varlığın sol muhkemat bulgan, bükül ümmet gelişken aşık aydın mağınası, sonday ayet hadislerin köngülüğüne cinavımız gerek, sene sonun sayasında biz başka ayet hadisleri tutunumuz gerek. Sene biz ötken yolu bir yani, primer retinde, bir misal retinde, nemese bir osa ulamalar belgili bir tarafta bildiretin ayet hadislerde kalay tüsündürgen, soğan bir misal retinde en aygele bolgan bizden yani biz nasıl aramızda jürgen İbn Taymiyanın medresesine çıkan yani Taymiler desek de jarasat nege sebebi yayın nisbe dedi, yayın nisbe yani soğan tiyesil degen söz. Mesela Hanafi degen siyahtı, nemese tağı da başka Şafii degen siyahtı bizden Taymi bağırlarımız ең бірінші дәлел ретінде алатын хадис. Хадисіл жәре, яғни күннің хадисі. Осы хадисті талқылауға кіріскен едік. Біз оқыған хадисті, осы хадиске қатысты әртүрлі риуаяттарды келтірдік. Яғни бұл риуаят, бұл хадис бір ғана риуаятпен келмеген. Бір ғана риуаятпен келмеген. Имам Байхақи рахимахуллах өзінің Асмаул сифат атты кітабында Имам Муслим бұл хадисті Bu hadiste, özünün kitabında sol künge, kaçtı, bölügün tastap keltirgen degen. Biz ötken yol aittik. Bu iki sebeptin biri men ol kisi bu sözde aytkan. Ne ol kisinin kolundağı kitapta sol künge, kaçtı, bölügü bolmağan, nemese hadis toluk bolusun keyinden İmam Müslim'nin kitabına, bir İmam Müslim'nin kitabın rivayet etuşilerden biri kostan. İkevinin biri. Және имам Байхақи рахмаһуллах және мен ол бөлігін соң төңірегінде ихтилаф көп болғандықтан Муавия ибн аль-Хакам пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Раббан қайда деп сұрады деген сөзіне қатысты ихтилафтың көптігінен ол басқа да риуаяттармен келгендіктен яғни бұл тартысты мәселе болғандықтан бұл бөлігін мен тастап кетті деп ойлаймын деген имам Байхақидің сөзін келтіргенбіз. Бұл хадис егер толығымен алатын болсақ, толығымен келген кезде бұл Муавия ибн аль-Хакамнан келеді. Ол кісі айтады. Намаз оқып тұрған еді адамдар, мен келдім. Біреу түс көрді. Мен оны ярхамукаллах дедім. Сонымен мен намазда тұрып, ол кісі намазда тұрып, екінші біреуге ярхамукаллах деді. Сонда жанындағылар Yani көзін алартып қарайды. Бұл кісі айтады, не болды бұлар, маған неге бүйтіп қарап жатыр? Уа сәкілі уммия, яғни арабтардың айтатын сөзі, яғни маған бір өкініш болсын, неге бұлар бүйтіп қарап жатыр? Деп намазда тұрып сөйлей бастайды. Жандағылар санын ұра бастайды, қойды. Намаз біткеннен кейін дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ата-анам фида болсын, ол кісідей мұғалімді ол кісідей кішіпейіл ол кісідей жұмсақ адамды көрген емеспін маған мен ұрысқан да жоқ маған сөккен де жоқ тек қана бұл намаз намазда ешқандай артық сөз жоқ ол тәсбих тәкбир қираа одан басқа ешнәрсе жоқ депті одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұрақ қояды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұрақ қояды біз алдын талшыларға баратын едік деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бармаңдар дейді одан кейін ырым жайында сұрайды Бір адам жүрегінде бір нәрсені ырымданып қалады. Яғни бір нәрсені көріп, содан бір ырымдан қалып, Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам, ол ырымы оны сол істі істеуден тоспасын деді. Ол істі тоспасын деді. Одан кейін барып, менің күңім бар еді деп хадисті бастайды. Яғни Имам Байхақи айтып жатқаны, бұл бөлігін қалдырып кетті деген, яғни алдыңғыларын айтты дегенде, осы жеріне келгенде тоқтаған. Бұл Имам Байхақидің қолындағы нұсқада. Біз Имам Байхақидің осы сөзін келтіріп кеткен едік. Оның, яғни ихтилафтың себебі, бір себебі, бір риуаяттарда ол күннің сахау, немесе мылхау екені келген. Мылхау екені келген. Оны Имам Байхақи рахимахуллах өзінің Ас-Сунанул Кубра атты кітабында келтіреді. Мен өткен жолы айтып кеттім. Мен біреулер сұрады, ол қандай хадисті оқымадыңыз деп. Сол хадисті иншаллах оқып кетесіздер. Имам Байхақи рахимахуллах өзінің Ас-Сунанул Кубра атты кітабында Баб и'тақил хасса иза ашарат бил иман ва салла. Мылхауды, яғни мылхау қызды. Жоқ, мылхау сөйлей алмайды. Мылхау қызды, егер иманға ишарат жасаса және намаз оқса, азат ету бабы деген бап арнайды. Сол бапта келтіреді. Ахбарана, бізге хабар берді деді. Абу Али Рузбари, оған хабар берген Абу Бакр ибн Даса, оған хабар берген Абу Дауд, оған хабар берген Ибрахим ибн Яқуб Аль-Джузджани, оған хабар берген Язид ибн Харун, ол Аль-Мас'удиден, ол Аун ибн Абдуллахтан, ол Абдуллах ибн Утбадан, ол Абу Хурайра радиаллаху анхудан. Анна раджулан атан Набия саллаллаху алейхи ва саллям биджариятин сауда. Бір кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға қара күң алып келді деді. Фақала я Расулаллах, Я Расулаллах, инна алейя итқа рақабати мумина. Менің мойнымда мұсылман күн азат ету бар деді. Фақала лаха айналлах. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам айналлах деп сұрақ қойды деді. Алла қайда деп. Фаашарат иля сама. Аспанға ишарат жасады деді. Би исбаиха. Яғни саусағымен аспанға ишарат жасады деді. Фақала лаха ман ана. Мен кіммін деп сұрақ қойды. Фаашарат иля ан-наби саллаллаху алейхи ва саллам ва иля сама. Тәни әнті Расулуллах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға ишарат жасады, сен аспанға ишарат жасады деді. Яғни сен Алланың елшісің дегенді мақсатта тұтып тұр деді. Фақала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам атиқха фаиннаха мумина. Оны азат ет, ол шынайы мумин деді. Яғни бұл жерде ол қыздың сөйлей алмайтындығы келген. Енді оның аспанға ишарат жасауын бұл жерде Имам Байхақи рахимахуллах өзінің муслимінде, муслимге шарх жасаған кезде келтіреді. Бұл жерде ол оның мақсатта тұтып тұрғанын дейді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям одан айналлах деп сұраған кезде оның аспанға ишарат жасауы, немесе фиссама аспанда деген сөзі дейді. Оған қатысты имамдарымыздың арасында екі түрлі пікір бар дейді. Яғни осы фиссама, яғни мутешабиат аят хадиске қатысты. Мутешабиат, бұл мутешабиат аят хадиске кіреді. Қаулуху саллаллаху алейхи ва саллям, имам Науави айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөз дейді. Айна Аллах, Алла қайда деген, қалат фиссама аспанда деді. Қала ман ана, қалат анта Расулуллах, мен кіммін, сен Алланың елшісің деді. Қала атиқха фаиннаха мумина. Азат ет, бұл мұмин деген. Хазал хадис мин ахадиси сифат. Бұл хадис сифат хадистерінен дейді. Ва фиха мазхабани қад тақаддама зикрухума маррат фи китаб аль-иман. Бұған қатысты екі түрлі мазхаб бар дейді. Ахадуһума біріншісі аль-иман бихи мин гайри хаудин фи маънаһ маъ иътиқади анна Аллаха таала лайса ка мисли шайъ ва танзихихи ан симати аль-махлуқат. Біріншісі оған иман келтіру. Хадиске иман келтіру, мин ғайри хаудин фи маъна, мағынасына үңілмеу. Және Алла субхана ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды. Алла жаратылысқа тән сипаттардан пәк деген сенімде болу дейді. Яғни басқа бір жерлерде Осан ұқсас хадистерде имам Науави Алла субханаһу ва тааланы бір таманда, бір тарапта болудан, белгілі бір мекенде болудан пәктей отыра қуан иман келтіру деді. Біз өткен сабағымызда айтып кеткенбіз. Әхлі сүннә уәл жамаа ғұламалары Алла субханаһу ва тааланы егер фиссама деген кезде сипат мағынасында айтса, мәнәр Алланың яд, уәжіх, айн деген сипаттар бар дегендей. Бірақ ол әхлі сүннә уәл жамаа ғұламаларында ағза мүше қол, яғни шынайы қол мағынасында емес. Сол сияқты фиссама деген Алланың сипаты бар. Алланың сипаты бар десе, бірақ мекенді мақсатта тұтпаса, белгілі бір тарапты мақсатта тұтпаса, онда ол дұрыс дейді. Яғни бұл жерде тафуид жасау. Мағынасын Аллаға тапсыру. Және Алла субханаһу ва тааланың ұқсастығынан пәктеу. Уәстәни, екінші мәзһәп дейді. Тәуилуһу бима йалиқу би. Өзіне жараса, өзіне лайық етіп тәуил жасау дейді. Фаман қала бихаза қал. Енді кім екінші мәзһәп ұстанған болса, ол айтты дейді. Канал мураду كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده پیغمبر صلی الله علیه و سلم نن бұл жерде оны емтихан етуі еді деді. Яғни сынаққа алу еді деді. Ол Алланы бір деп білушіден бе? Жаратушы, игеруші, тек қана жалғыз Алла субхана ва тааля деп біледі ме? Және ва хуа аллази иза даа ад-даи إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل القبلة سيدي سندق قول يعني قدائي كم جيرديك بطرما نمسي وغان دغا جاساسا أدم أسفنغ قرأتن يعني وغان نماز وقصا قبلا قرأتن قدائيغا يعني الله سبحانه وتعالى إيمان كيل تريدمي ديب سناويت ديدي يعني адам Алла субханаһу ва тааладан сұраған кезде аспанға қолын көтереді. Аспанға қолын көтереді. Намаз оқыған кезде қыблаға қарайды. Имам Науави рахмаһуллаһ айтады: "Ва лейса залика лианнаху мунхасирун фис-сама". Бұл Алла субханаһу ва таала аспанмен шектеулі деген емес дейді. Шектеулі болғандықтан емес. "Кама аннаху лейса мунхасиран фи жихати аль-Каъба". Яғни Алла субханаһу ва таала Каъба тарапта да шектеулі емес дейді. Яғни адам Кәбаға қарап намаз оқыған кезде Алла субханаһу ва тааля Кәба тарапта деген сөз емес. Немесе Кәбада деген сөз емес. Сол сияқты аспанға қолын көтеріп дұға жасаған кезде де Алла субханаһу ва тааля аспанмен шектеулі деген емес дейді. Сөзін жалғастыра айтады. Бәлзалика лианна самаа қиблатуд дааин. Себебі аспан дұға етушілердің қыбласы дейді. Кәма аннал Кәбата қиблатул мусаллин. Кәба намаз оқушылардың қыбласы болғандай. Ау хия мин абадати аль-аусан аль-абидин аль-аусан аллати байна айдихим. Немесе ол күн. Бұттарға, жердегі бұттарға ибадат жасаушы, құлшылық жасаушылардан ба деп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сынады деді. Фалямма қалат фис-сама алима аннаха муахида ва лейсат абидатан лил-аусан. Аспанда деген кезде ол Алла субханаһу ва тааланы бір деп білушілерден бұттарға табынушылардан емес екенін білді дейді. Сол нәрсе мәлім болды дейді. Яғни бұл фиссама дегенге қатысты ғұламаларымыздың арасында екі түрлі ұстаным бар деді. Біріншісінің өзі фиссама деген кезде де ол жерде Алла субханаһу ва тааланың мекенінен заманнан пәктей отыра сол сөз келгендіктен де мысалы яд, уәжіх, айн деген сөздер келгендей Алла субханаһу ва тааланы сол сипатпен сипаттау. Енді бұл жерде имам Муслим бұл хадисті имам Байхақи айтқандай күннің қиссасын келтірмеді деді. Одан басқа қиссаны келтірді. Одан алдыңғы қисса негізгісі намаздың ішінде сөйлемеу. Соған қатысты қисса. Имам Муслим рахимахуллах егер кімде кім ол кісінің кітабын ашып осы хадисті іздемекші болса қай баптан іздейді? Қай баптан таба алады? Қай бапта келген? Китабы иман кітабында келеді ме, немесе китабы салада келеді ме, намаз кітабында келеді ме? Оны егер бір адам хадисті іздеп көрмекші болса оны китабы сала намаз кітабының ішінде баб тахримил калам фи сала намазда сөйлеудің харамдығы бабында келтіреді. Намаздың namazda sөйлеудің харамдығы бабында келтіреді. Яғни баб былай аталады. Бабу тахримил калам фи салла ва насху ма кана мин ибахати. Ва насху ма кана мин ибахати. Яғни намазда сөйлеудің харамдығы және оның мубахтығының, яғни намазда алдын сөйлеу рұқсат етілген. Соның мансух болғандығы бабы деді. Яғни үкімі жойылғандығы бабы. Имам Муслимнің өзі рахимахуллах бұл хадисті Китабул Иман, Иман кітабында келтірген жоқ. Және сол хадисті алып Алла субханаһу ва тааланың аспанда екендігі бабы деген ешқандай бап келтірген жоқ. Бұл хадис егер адам іздейтін болса, бәр тахримил калам фи салла. Намазда сөйлеудің харамдығы бабында келеді. Бұл, яғни бұл ескертулерді біз өткен сабақта жасамаған едік, сол үшін де қазір қысқаша осы хадиске бірінші тоқтап кетіп жатыр. Одан кейін иншалла өткенде біз айтқан имам Абу Ханифаның сөзіне келеміз иншалла. Тағы бір мәселе. Жақында жігіттер сөзге келіп қалған. Бір жағаттан, яғни Ибн Таймия медресесінің ұстанушылар, сендер Раббыларың қайда екенін білмейсіңдер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күн фиссама деп жауап берген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны бұл иман келтірген деп куәлік берді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдында фиссама Алла аспанда деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны иқрар қылды деді. Оны дұрыс деп білді деді. Біздің Раббымыз аспанда деп. Екінші сұрақ қояды. Фиссама араб тілінде тікелей мағынасы ішінде деген сөзі. Фи деген негізі ішінде деген мағынаны білдіреді. Сонда сен Алла субханаһу ва тааля аспанның ішінде демексің бе деді. Фиссама, яғни аспанның ішінде деген тікелей мағынасы. Сен Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келген фиссама, яғни сен Алла субханаһу ва тааля аспанның ішінде деп айтпақшысың ба деді. Әлгерге айтып, ой сен жәһіл екенсің деді. Сен надан екенсің, сен араб тілін білмейді екенсің. Араб тілінде фи деген сөз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келген фиссама аспан аспанда деген, яғни фи деген сөз араб тілінде аля деген мағынада келеді деді. Аля деген бір нәрсенің үстінде дегенді білдіреді. Бір нәрсенің үстінде дегенді білдіреді. Яғни мысалы айтады. Әттілмезу фил мәдраса. Шәкірт мектепте фил мәдраса. Фи деген яғни медресенің ішінде деген сөз. Негізінде араб тілінде фи деген негізгі мағынасы бір нәрсенің ішінде дегенді білдіреді. Енді аля деген мағына үстінде деген. Мысалы айтамыз қазір әл-китабу аля тауила. Кітап үстелдің үстінде. Аля. Аля деген сөз үстінде дегенді білдіреді. Әлгі жігіт айтады, ол сен араб тілін білмей дегенсің ғой. Ол фи деген аля деген мағынада келеді деді. Біз Алла субхана ва тааля аспанның ішінде демейміз, аспанның үстінде дейміз деді. Аспанның үстінде. Яғни жеті қабат аспан болатын болса, жеті қабат аспан біткеннен кейін аршы, аршының үстінде Алла субхана ва тааля деп айтамыз деді. Яғни бұл жерде оның берген жауабы фи деген сөз, яғни бір нәрсенің ішінде дегенді білдіретін сөз аля деген мағынада келеді деді. Үстінде деген мағынада келеді деді. Біз сол мағынасында аламыз деді. Оған дәлел ретінде Құрандағы аятты келтіреді. Құрандағы аятта Фирауын сиқыршыларға айтады. Олар иман келтіргеннен кейін. Уала усаллибаннакум фи джузуин нахл. Мен сендерді құрма ағашына келіп, сені өлтіремін деді. Құрма ағашының бұтақтарына. Бұл жерде ол құрманың ішіне оларды келген жоқ қой деді. Құрма ағашының сыртына, яғни құрма ағашына. Бұл жерде фи джузуин нахл деп деген дәлелді келтіреді. Жаттап алған дәлел. Yani bırak, aytıyorum, tırsadı, delillerin jattağa tırsadı. Bırak, ukunişke oray, olsa, jalpı ahlüsünün akidasında jürgen, nemese olsa İmam Abu Ja'far Tahavi'den, İmam Abu Hanifan akidasını yürenip jürgenler, ukunişke oray, yutup tırsaydı. Delillerin jattağa, sonun, son meselen yürenip, kızılığa tırsaydı. Elbette bu ülken kemşilik. Bu ülken kemşilik. Және сонда одан кейін келеді де, неге олар соншама тақуа, неге олар соншама тырысады, неге басқалар өйтпейді, бұл олардың ақидасын дұрыстығын білдірмей ме деген сияқты өздерінде сұрақ болады. Енді ғылыми таразыға салатын болсақ, ол дәлел емес. Ақиданың дұрыстығы дұрыс еместігі, бір мәселедегі позицияның дұрыс еместігі онымен шешілмейді. Мысал, түнде тұрып тәһәжжүд оқымайтын сопы жоқ. Егер ол түнде тұрып тәһәжжүд оқымаса, ол сопы емес. Сіздің қайсыңыз иманыңыз жетеді? Күннің ыстығында 40 градус ыстықта шапан сәлде киіп алып, дорбаңызды арқалап, қалтаңызға баклажкан салып жүру. Ол үшін де әлбетте не керек? Иман керек. Бірақ ол соның дұрыстығын білдіреді ме? Әлбетте оның дұрыстығын білдірмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хавариздер жайында айтқан кезде, сендер олардың намаздарын жанында өздерінің намаздарын түк көрмей қаласыңдар деді. Яғни құлшылықтың көптігі оның ақидасының дұрыстығын білдірмейді. Ақиданың дұрыстығын білдірмейді. Яғни бұл таразылайтын тараз емес. Таразылайтын тараз емес. Бірақ әлбетте әрбір мұсылманның құлшылығы мықты болуы керек. Енді өзіміздің тақырыпқа қайтайық. Араб тілінде фи деген біздіңкінен алғанда ол жұрнақ. Жұрнақ дейді ма? Яғни бағана ғаге, тате деген сияқты. Фи жұрнағы әлі үстінде деген мағынаны білдіріп келеді. Ол мағынада келеді. Оны мойындаймыз. Бірақ ол шынайы мағынасы емес. Шынайы мағынасы емес. Негізгі шынайы мағынасы емес. Бұл мәджази. Яғни балама немесе ауыспа мағынасы. Негізгі шынайы мағынасы емес. Менің қолымда қазір Әл-Жанаддани фи хуруфил маани имам Әл-Хасан ибн Қасим Әл-Муради үлкен бұрын алдын өткен тіл ғұламаларынан сол кісі фи хуруфил маани яғни әріптерге қатысты. Хуруф деген әріп. Әріптердің қай жерлерде қандай мағынада келеді, не мағынада келеді, соның бәрін жинаған және мағыналарын келтірген кітабы бар. Тіл ғалымы Әл-Жанаддани фи хуруфил маани атты кітабы. Сол кітабында фи бабына тоқталады. Харфу жар ва лаху тисъату маани деді. Бұл харфу жар деді. Харфу жар деген не? Яғни араб тілін оқығандар біледі. Харфу жар өзінен кейінгі сөзді касралы айтады. Мысалы, әл-мадраса, егер фи-ні қоятын болса, фил мадрасати болады. Біреу келіп фил мадрасату немесе фил мадрасата десе, ол адам араб тілін білмейтін адам. Харфу жар деді, яғни өзінен кейінгіні касралы айтады. Ва лаху тисъату маани, оның 9 мағынасы бар деді. 9 мағынасы бар фи сөзінің. Әл-әуәл әл-зарфия. Біріншісі әл-зарфия. Зарфия яғни бір нәрсенің ішінде деген сөз. Бір нәрсенің ішін білдіреді. Зарф. Сол араб тілінде зарф деп, тағы нені айтады? Мынау конверт айтады. Яғни сіз бір нәрсенің ішіне салып қоясыз да жабасыз. Зарф. Зарфия яғни қамтушы деген мағынаны білдіреді. Уахиял аслу фи. Және бұл негізгі де мағынасы дейді. Уахиял аслу фи. Уәлә юсбитул бисриюна ғайра. Яғни басралық ғұламалар. Өзі бізде араб тілінде нахв ғылымында екі түрлі медресе бар. Негізгі әйгілі екі медресе бар. Басралық және куфалық. Араларында ықтилаф бар. Яғни ережелерде ықтилаф бар. Бірақ негізгі күшті медресе барлығы мойындаған ол басралықтар. Айтады, уәлә юсбитул бисриюна ғайра. Басралық ғұламалар, тіл ғұламалары бұдан басқа мағынасын исбат етпейді, басқа мағынасын қабылдамайды деді. Ва такуну лиғарфияти хақиқатан, Nahva ve zikrullaha fi ayyamin ma'dudat. Yani zarfi mağnası, yani bir nesin içinde degen mağnası hakiki mağnası bolat. Birincisi oğan ayet keltirip Allah subhanahu wa ta'ala'nı sanavlı kunlerde zikretindir dedi. Sanavlı kunlerde zikretindir. Kalıqqa qatsa aytılan. Bunlar kunlerde, kunning içinde fi ayyam. Fi ayyam, yani sol kunning içinde degen söz. Adam sol waqtning içinde bolat, sol kunning içinde. Ve mecazen. Yani ikincisi mecazi mağnası keletti. Zarfi mağnası, yani içinde degen mağnası mecazi mağnası. Ve lekum fil qisasi haya. Sendir üçün keg aluda fil qisasi, qisas keg alu. Keg aluda ömür var. Yani Bakara suresinde kelgen ayet. Yani Kur'an'dagi eng tildik adabiyat jağınan eng kuchli ayet olsa. Ishana söz. Walakum fil qisasi haya. Sendirge keg aluda ömür var. Mağnalar öte köp. Yani birev-birevni öldiretin bolsa odan keg alu, yani onu ölüm cezasına kesu, ölüm cezasına kesu de sendir üçün ömür var dedi. Ömür var. Bu yerde onun köp degen mağınası var. Birev, ikinci birevge kol jumsaytın bolsa, özü öletin bilse, o kol jumsamaydı. O kol jumsamaydı. Yani özünün de ömür saktalat. Öldürmekші болып жатқан адамның да өмірі сақталады. Және өлдірілмей қалса, мысалы өлдірілген адамның туысқандары келіп кек аламыз деп. Көп жерлерде сол нәрсе бар. Және өздері келіп кек аламыз деп. Жаһилият дәуірінде болған, бір адам өлдірсе, оның бір ағайын туысқаны қыратын болған. Егер өлдірген адам ода өлім жазасына кесілетін болса, ода тағы не бар? Adamların ömrünü saktalar. Walakun fil qisasi haya. Keg aluda sendir üçün ömür var dedi. Yani keg alunun içinde ömür var mı? Keg alunun içinde ömür yok. Fil qisas keg alu degen ol adamda ölüm cezasına kesu. Fil qisasi deyip tur bir de qisas yani keg aludun. O yerde yani mecazi manası. Mecazi manası. İkincisi mağınası dedi, الثاني المصاحبة, üçüncüsü التعليل, törtüncüsü المقايسة, beşüncüsü bimana ala dedi, yani ala mağınasında kelet dedi. Sol mağınalarını keltiret. Odan kene aytat sonunda, tenbih, eskertu, mezheb Sibavay, Sibavay'ti mezhebi, Sibavay, bu tildin atası. Özü parsı bırak. Özü parsı. Bırak tildin atası, nahu. Morfologiya sintaksis. O g'ilamaning atasi. G'ilamaning atasi. Til deb aytish bo'lgan. Birda bir narsa bilan talashib qoladi, bir arab bilan talashib qoladi. Arab aytadi, "Ol bulay" deb. Bulay aytadi, "Yo'q, bulay" deb. Sondan ikkimiz borib, sol arab qabilalarına borib jug'inik dedi. Ya'ni hali boshqa inostranistlar bilan aralashmagan, tillari buzilmagan toza arab qabilalari bor. Olar əli tili onların buzulmağını etdi. Yəni kəzir onda qabilalar yox aldı. Sonra İmam Şafiiyin anasında İmam Şafiiyin aparıb sonda qabilalara verən birinci barı tili məxtub olsun deyib. Nasıl olsun deyib kəbir qulamlar İmam Şafiiyin arab dilindəki sözü qurat ol desə hesablanır dedi. Ol kişi 150-ci il doğulğan. Nəgizə qulamlar 150-ci ilə deyingi arabların sözü qurat ol hesablanır dedi. Bir nəsə təsirlərdə başqa qaldı. Sonra İmam Sibavay talasıp kabilaya barıp jügünet. Bırak jügünüden aldın, ana arap barıp özümüzün arapsındar koy, davayca kelisip alayık dep, sütüp olarga jolun jasap, başka kılıp, olandı kondirip koyat. Sütüp bol kişi kelgen kezde, olar ana arapın sözünü söyledi. Sütüp bol kişi sol nerse son, kalaysa bul mümkün emes, bulay bolu mümkün emes, bul kate koy degen, sol pikir onu mazalat, sonunda son sebebine kaytıs olat. Yani ülken tıl kılaması Sibavay. Burada da İmam Muradi ayet etti. Mezhebu Sibavay, Sibavay'ti mezhebi. Vel muhakkiki min ahlil Basra. Basralık ülken kılamaların mezhebi. Enne fi, fi dide, fi sözü. La tekunu illa li zarfiyeti hakikaten ev mecazen. Sıkkana zarfi mağnası. Yani bir neyse içinde dediğin mağnası gana. Onlar da sıkkana osmağına da gelip dedi. Ve ma evheme khilafe zalik. Qudda bi ta'wil ilay. Odan başqaça ma'nosini bildirib kelgan yerlari ta'wil jasalinib sol fi degan ma'noga qaytadi dedi. Solgan qaytariladi dedi. Allohu subhanahu va taolo a'lam. Ya'ni fi so'zining ala ma'nosida kelaverasiz. Biroq ol sol imam Murodi aytqanday, ol negizgi ma'nosi emas. Negizgi ma'nosi emas. Majazi ma'nosi. Ya'ni bir arab ikkinchi arabning xizmatini atqarib keluvi arab tilida ol majazi ma'nosida keladi, negizgi ma'nosida kelmaydi. Al endi ular aytadiki, Alloh subhanahu va taolo ismi sifatiga qatisda hech qanday majaz yo'q dedi. Majaz yo'q, mumkin emas majaz dedi. Majaz yo'q dedi. Alloh subhanahu va taolo qatisda auspalı balama ma'nosi degan narsa yo'q dedi. Tek qana haqiqiy ma'nosi barlar. Al endi bu yerda kelibdi, haqiqiy ma'nosini olsa, unda olsin, Alloh subhanahu va taolo osmonning ichinda desin. Yo'q, fi ala ma'nosida kelib desa, unda ol o'zining negizgi ustanimiga qarshi ketdi. Nega sebebi negizgi ustanimi Alloh subhanahu va taolaning ismi sifatiga qatisda majaz degan narsa yo'q. Ya'ni bu o'zining qaramog'iga kelib tur. Bag'ana, ya'ni sen arab tilini bilmaydi ekansan, sen mundaysin degan odamning o'zi negizida o'zining mazhabini yaxshi bilmaydi. O'zining aqidasini yaxshi bilmaydi. Ya'ni ular adam fi degan bu yerda ala degan ma'noda. Ala degan ma'noda alatin bo'lsa, unda majaz ma'nosini olib tur. Al endi majazni qo'ldansa, unda boshqalarga majazni qo'llanuvga to'siq bo'lmasin. Ya'ni ol Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda aytganda, "Allazina izaktalu ala nas yastawfun va izakaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Agar o'zlari uchun farazni tartatin bo'lsa, ular artig'ini tarttira oladi. Ya'ni mana o'zal nega qolmam, shalki kim ketuvi mumkin deb olib kishanta ustoptag'i salib qo'yadi. Al eger boshqalarga tartib beretin bo'lsa, yukhsirun unda kemit tartat dedi. Adamda ol ikki turli tarozi bo'lmoq kerak. Adamda bir tarozi bo'lib kerak. O'zining qo'ldangan tarozini boshqalarga qo'llanadi. Al biroq yo'q, bir yerimda ma'gan majazi ma'nosida olib ruxsat, biroq mana o'sha ikkinchi shaq majazi ma'nosida olib jatsa, "Yo'q, seniki durus emas, seniki ismi sifatda yo'qqa chiqaruv boshqa qilu" deb, bular albatta ikki turli tarozi qo'llanib bo'ldi deb aytiladi. Ya'ni inshaalloh bu aynalloh hadisni qatisda ulamolarning ustanimi negizgi masala tushunibdi bo'ldi inshaalloh. Ya'ni bu hadisni negizi Imom Muslimning o'zi aqida bobida keltirgan yo'q. Aqida bobida keltirgan yo'q. Bir. Ikkinchidan fi ala ma'nosida kelibdi, ularning aytib atganday ol majazi ma'nosi. Uchinchidan bu hadisning rivoyatinda, lafzinda kelgan so'zinda har turli ixtilof bor ulamolarning orasida. Muhaddislarning orasida. To'rtinchisi, bu hadisda yig'ib tikelay, o'sa kuyinga olib, kimdekim Alloh subhanahu deb aytgan odamga imonni o'g'an bera bersak, ya'ni uni iman yesi deb sifatlay bersak, ol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning negizgi mutawatir hadislarga qarshi keladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lsa bir ixtilofi jir. Lafzning o'zi ixtilofi jir, talashdi jir. O'sha yerdan boshqa hech yerda hech kimdan ayni Alloh degan so'z kelmagan. Bu kunning o'ziga qatisdi bo'ldi, ixtilofi hadis. Boshqa hadislarni biz o'qib berdik. O'sha yerda negizgi shariatdagi mutawatir bo'lgan shariat negizlarini sal so'rab qo'yiladi. Ol Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh deb aytasan bo'ladi. Ya'ni nafi jani isbot. Allohdan boshqa barlik xudoyni yo'qqa chiqarib, tersga chiqarib, tek qana bir Allohning xudoyi ekanligini mo'yindov. Adam negiz bo'lsa narsaning adam iymon keltiradi. Musulmon bo'ladi. Bo'lmasam, ol kimlarga yahudiy nasroniylar da Alloh subhanahu deb. Ol kelib Alloh subhanahu desa, ol musulmon bo'la oladimi? Albatta musulmon bo'lmaydi. Ana kun bir yerga turib jatir. Man kelib aynalloh deb so'rasa, ne deb javob beraman dedi. Men aytdim, sen men kim emasman deb javob berdim. Aynalloh deb so'rasa, men kim emasman deb javob berdim. O payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'sha yerda ana, o'sha rivoyatda keladi. Uning o'zi ixtilofi. Ulamolar aytganday, atl lafzlarda keladi. Al endi ixtilofi bo'lgan, tek qana bir yerda kelgan, негізгі шариғаттағы ұстанымдарға қайшы болған, яғни негізгі принциптерге қайшы болған хадистен алып тұрып, бір ақиданың негізін құрып алу, негізінде бұл ғылыми тұрғыдан дұрыс емес нәрсе. Яғни өзі ихтилафы болса, одан кейін өзі оны фиді хақиқи мағынасында алмайды. Бізде негізгі, мысалы, Имам Байхақи Сунанул Кубра кітабында осы бапты келтіреді де, артынан бәб уасфул ислам, исламның сипаты деп келтіреді. Яғни адам бұл нәрсемен, яғни Алла аспанда деумен мұмин болмайды деп айтпасын да ол кісі. Уасфул ислам адамның немен, не нәрсені істесе, ол исламмен сипатталады, мұсылмандықпен сипатталады деді, одан кейін бірінші пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисін келтіреді. Уқатилу ан-наса хатта яқулу ля илаха илляллах. Адамдармен ля илаха илляллах дегенше күресемін деді. Көптеген хадистерде мен адамдармен ашхаду ан ля илаха илляллах ва мухаммадур расулуллах дегенше күресемін деді. Не пайғамбар сосын барлық патшаларға да хат жіберген кезде қулу ля илаха илляллах туфлиху, ля илаха илляллах деңдер құтыласыңдар деді. Яғни ля илаха илляллах деңдер, оған амал етіңдер деді. Ол әлбетте анау бізде кейбір бауырларымыз шығып алып ля илаха илляллах деп, ля илаха илляллах деп бізде жүреді ғой кейде. Әлбетте бұл мағынада емес. Енді оларды енді арғы жағын амалға шақырады ғой, бірақ енді жалпы яғни негізгі бізде мутаватир болған исламның принципі ол адам екі шахадатты айтумен дінге кіреді, басқа жол жоқ. Ол намаз оқи салумен дінге кірмейді, ораза тұта салумен дінге кірмейді, қажылық жасаумен дінге кірмейді. Дінге кіретін бір ақ есік бар, ол ля илаха илляллах мухаммад расулуллах, екі шахадат. Ал бұл хадис негізгі сол принципке қайшы, оның өзі ихтилафи. Яғни бұл хадис бізге тек қана бір мысал ғана. Яғни ғұламалар басқа нелерге де, мысалы Құранда келген амин туман фиссама, Бақарада Мүлік сүресінде келеді амин туман фиссама аятында да осындай тәфсір береді. Одан кейін айна сөзі, біз өткенде ғұламалардың сөздерін келтіргенде айна сөзі араб тілінде тек қана мекенін жайында сұрау үшін келмейді, қайда деген сөз, дәреже үшін де келеді. Фиссама деген сөз дәрежені білдіру үшін келеді. Аспанда деп араб тілінде біреудің дәрежесін, ұлықтығын білдіру үшін де қолданылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның алдында набиғатул жаби сол мағынада айтқан еді, біздің атақ даңқымыз аспанға жетті деді. Біз одан да жоғарысын қалаймыз деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы қайда барасың деген кезде жәннатқа деп иншалла деп айтты. Яғни ол араб тілінде, бұны араб тілінен сай түсінетін болса, фиссама тек қана бір мекенді білдіру үшін келетін сөз емес, мекенді білдіру үшін келетін сөз емес.